program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 24. januar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kako trenutno izgleda politička scena u Republici Srpskoj i jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Zagovornici su bili dva dobra poznavaoca političkih prilika, oba iz Banja Luke. Tanja Topić, politička analitičarka, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog. Razgovaralo se o tome kolika je realna popularnost premijera Republike Srpske Milorada Dodika i njegove partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji daje najveću podršku, koja je najslabija tačka Dodikovog režima i ko su mu najveći oponenti, te koja je funkcija referenduma o stranim sudijama i tužiocima koji Dodik uporno najavljuje, kao i koliko raširena korupcija utiče na opredjeljivanje birača. Bilo je riječi naravno i o tome da li će priča o nacionalnoj ugroženosti biti glavna tema kampanje uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2010. godine. Most je kao i obično pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Može li se reći da premijer Milorad Dodik i njegova partija Savez nezavisnih socijaldemokrata danas apsolutno vladaju Republikom Srpskom? Gospođo Topić?
Pa ja mislim da je odgovor na ovo pitanje kratak i jasan da, apsolutno vladaju, s tim da bih ja napravila malu razliku između Milorada Dodika i njegove partije. Zapravo onaj koji apsolutno vlada političkom scenom jeste Milorad Dodik i on ima puno moći, rekla bih, nego što je to slučaj sa njegovom političkom partijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Generalno gledajući, on je dominantna figura, ja mislim, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini cijeloj. To je političar prosto koji vas, ajde kažem, ne može ostaviti ravnodušnim. Mi sad imamo privid da on sve kontroliše. Kad pogledamo sve te funkcije političke na kojima se nalaze njegovi ljudi, sve je poklopljeno SNSD-om. Mediji su negdje, ajde kažem, u njegovim rukama, barem najveći broj ljudi, i prosto kad imate te dvije stvari, onda je nekako od svih tih političara samo on vidljiv i samo je on taj koji dominira političkom scenom, naročito u Republici Srpskoj.
Rekli smo, znači, da Milorad Dodik ima zaista veliku moć u Republici Srpskoj. Koliko je njegova popularnost, koliko je on omiljen u narodu, gospođo Topić?
Pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim. Međutim, ja hoću skrenuti pažnju na jednu činjenicu koju mi svi negdje previdimo. Mislim da ta realna popularnost, odnosno realna podrška, obuhvata negdje četvrtinu do petinu ukupnog biračkog tijela. Mi svaki put zaboravimo da zapravo polovina glasača, polovina birača Bosne i Hercegovine i u nekoliko izbornih ciklusa apstinira i ne izlazi na izbore. Pa nam se onda čini da ovaj procenat ogroman koji dobije zaista predstavlja neku realnu sliku podrške među građanima, a to opet kad se svede na ove cifre o kojima govorim i nije baš toliko.
Gospodine Puhalo, po vama kolika je realna popularnost Milorada Dodika?
Ne bi se sad usudio reći u procentima, pošto nemam neke svježije podatke, ali ono što imamo jednu tendenciju, da njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Sve ono što je rečeno u predizbornoj kampanji 2006. godine polako sad dolazi na naplatu. I njegova popularnost se krni, naravno tad nije drastičan, niti može biti tako drastičan, ali mislim da jedna tendencija opadanja popularnosti svakako postoji i mislim da je i on toga itekako svjestan, ali je samo pitanje da li će se i kojim tempom to nastaviti do predstojećih izbora ove godine. Isto tako kao što se nametnuo kao rješenje za sve probleme u Republici Srpskoj, tako bojim se da polako on postaje u očima ljudi i krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Gospođo Topić, koji slojevi društva daju najveću podršku Miloradu Dodiku i njegovoj partiji?
U principu oni slojevi koji su doskora zapravo bili podrška nacionalnoj srpskoj demokratskoj stranci. Znači to jesu oni ljudi koji su u Miloradu Dodiku i u njegovoj stranci prepoznali neku vrstu spasitelja i zaštitnika srpskih nacionalnih interesa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Pa generalno gledajući, ja mislim da je on postigao nešto što sanja svaki političar. To je prosto da ima glasačku bazu veoma pravilno raspoređenu. Neka istraživanja koja sam radio prosto su pokazala da za njega, odnosno za njegovu partiju glasaju podjednako i muškarci i žene i ljudi iz sela i ljudi sa grada. Generalno gledajući, za njega su glasali svi slojevi i sve kategorije društva u Republici Srpskoj, ali je pitanje da li će sada moći na sljedećim izborima sve te ljude ponovo da pridobije, odnosno da li će doći do osipanja i odakle će to osipanje biti najvidljivije. Bojim se da polako sve te problemi izlaze na vidjelo i da se već sada polako dešavaju neka prestrojavanja što se tiče prelivanja glasača iz SNSD-a u druge političke opcije.
Kad govorimo o opoziciji, ko su u ovom trenutku najveći oponenti Miloradu Dodiku? Gospođo Topić?
Pa ja bih možda rekla, ne znam da li je i najozbiljniji i najjači, ali je svakako najglasniji lider radikala Mihaljica, koji najviše i najžešće udara. Mislim da je opozicija dobila na snazi onog trenutka kada je PDP donio odluku da pređe u opozicione partije. Naravno da se PDP nije razračunao sa nekim svojim problematičnim osobama, sa nekim određenim kriminalnim repovima koji su vukli i dugo su naravno bili u vlasti, što im se na neki način i zamjerilo, ali mislim da je dosta opozicija dobila na kvalitetu i uopšte na snazi ulaskom PDP-a u ovaj opozicioni blok. U zadnje vrijeme tu je naravno SDS koji povremeno, moram da kažem, koketira i nije se pozicionirao i nije se razvio onu pravu opoziciju, ponekad koketira sa vladajućom strankom, ali nekih istinskih i ozbiljnih oponenata zapravo teško da ih ima i upravo se vraćamo na početak ovog razgovora zato što je potpuno uspostavljena kontrola i nad svim polugama. Zapravo hoću da kažem, sigurno da ih ima, ali nisu toliko vidljivi, možda nisu toliko prisutni ni u medijima i upravo ono što je Srđan na početku razgovora rekao, da se ta kontrola i moć vladajuće strukture prelila i na dobar dio medija.
Gospodine Puhalo, po vama, ko su u ovom trenutku najveći oponenti iz opozicionog tabora Miloradu Dodiku?
Ja prosto ne mogu da kažem ime koje se iskristalisalo kao neka glavna brana današnjoj vlasti u Republici Srpskoj. Prosto mislim da u opoziciji ne postoji takva osoba koja bi se pozicionirala kao neko ko je najveći oponent. Ja mislim da oni više ili manje onako nastoje da to kritikuju, ali pitanje je prosto koliko su vidljivi. Ono što ja mislim da je njemu najveći oponent danas, a to je realna situacija u kojoj se mi nalazimo. Znači, teška ekonomska situacija, nezaposlenost, nedostatak novca, to je ono na šta Milorad Dodik danas nema odgovor. Pitanje je samo da li će to opozicija umjeti da iskoristi i na koji način. A personalno koja je to osoba, ja prosto ne vidim ni jednu osobu od koje njemu direktno prijeti opasnost da ugrozi njegovu trenutnu popularnost.
Gospođo Topić, a kakve su šanse nove socijalističke partije Zdravka Krsmanovića, gradonačelnika Foče, koji je u nekoliko navrata uspio da preživi i pored toga što je doživio žestoku kritiku od Milorada Dodika?
Pa jeste, gospodin Krsmanović je uspio na neki način preživjeti, ali preživio je u Foči, to je jedan detalj koji moramo imati u vidu, tako da je Foča znači ipak na neki način jedna ograničena manja sredina i on je u toj sredini prepoznatljiv i poznat. Ono što je veliko pitanje jeste šta će se desiti zapravo sa promjenama izbornog zakona, koji velike partije, pritome mislim na SNSD, SDA i HDZ, kroje po sopstvenoj mjeri i nastoje provući stavku o povećanju izbornog cenzusa. U slučaju da on bude podignut na 5, doista mislim da će biti veoma upitno da li će nova socijalistička partija preći taj izborni prag.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, po vama koja je u ovom trenutku najslabija tačka Dodikovog režima?
Generalno mislim da je on i najjača i najslabija karika istovremeno u svojoj partiji. Evo i zašto. S jedne strane, on ima neke hipoteke koje ga strašno opterećuju i koje čini mi se donekle da parališu neko racionalno razmišljanje kojem bi trebao političar da bude sklon. S druge strane, on je i najjačaj, da kažem, karika, jer on nosi SNSD i postavlja se pitanje šta će se desiti jednoga dana kad Milorad Dodik prestane da se bavi politikom i kakva će biti sudbina SNSD-a. Ali to je negdje, ajde kažem, možda i prokletstvo svih ovih partija na našim prostorima, s tim što su neke takve stvari prosto preživjele prije 4, 5 ili više godina, dok se to u SNSD-u još uvijek nije desilo, i mislim da sudbina SNSD-a prvenstveno zavisi od sudbine Milorada Dodika.
Gospođo Topić?
Pa ja bih se u najvećem dijelu zapravo složila sa onim što je Srđan rekao, da je Dodik sam sebi zapravo i najveći problem. On se negdje nametnuo, znači, kao rješenje svih naših problema. Mnogi problemi stoje pred nama i mislim da će se naći u jednom teškom brzinom kolu kako zapravo naći rješenje za sve to. Dobro se sjećam jednog perioda kada je poslije prvog mandata Dodik sagledao greške i u Narodnoj skupštini kao opozicioni lider, znači prije nego što je sad preuzeo vlast, rekao da je u to vrijeme kada je bio, znači od 98. prvi put na vlasti, mislio sam da sam sve mogući, da sam Bog, takvu grešku nikad neću ponoviti, ja se bojim da on te greške ponavlja i da je upravo to jedna karika koja će mu biti slaba karika i koja će mu se obiti u glavu. Druga slaba karika jesu financijski problemi, jer naš budžet je tako koncipiran da je svaka peta marka zapravo su sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, tako da mislim da tek problemi dolaze.
Kakvu ulogu igra korupcija, gospodine Puhalo?
Korupcija o kojoj se govori u vladajućim krugovima je vidljiva. Čak mislim da nam nije potreba međunarodna zajednica da bi nam na to ukazala. Mali, običan čovjek u svakodnevnom razgovoru sa svojim prijateljima ili kolegama prosto može da svašta sazna o korupciji, i ja mislim da to građani Republike Srpske negdje će imati na umu kada budu glasali 2010. Ali je teško reći koliko će to imati težinu u zavisnosti od toga koje će teme dominirati u predizbornoj kampanji, odnosno još preciznije rečeno koje će teme SNSD nametnuti kao dominantne u predizbornoj kampanji.
Gospodine Topić, mislite li vi da će korupcija imati utjecaja na opredjeljivanje birača na narednim izborima?
Pa neće, znate šta, mi smo imali i prethodne izbore, vrlo dobro se sjećamo i najava, upravo vladajuća struktura je najavila bespoštenu borbu sa korupcijom, trebalo je da bude izvedena revizija privatizacije, da se donese zakon o nelegalno stečenoj imovini, formirano je specijalno tužilaštvo. I zapravo spektakularni rezultati su izostali. Ja mislim da će ovaj prostor u pogledu suočavanja sa korupcijom možda zadesiti isti scenarij koji se sada dešava u susjednoj Hrvatskoj, ali tek možda za nekih 4-5 godina. Mislim da tu ne postoji ta neka vrsta zrelosti, niti građane, niti imamo tu vrstu odnosa i puta ka Europskoj uniji u kojoj se nalazi Hrvatska i koja se suočava sa korupcijom. korupcijom, tako da mislim da će ta tema biti prisutna u kampanji, ali da neće bitno opredijeliti glasačko tijelo.
Mislite da se izbori još uvijek dobijaju prije svega na priči o ugroženosti nacije, nacionalnih interesa, a manje na kritici korupcije?
Apsolutno. Ovdašnje biračko tijelo je zapravo baždareno da funkcioniše po nacionalnoj matrici. Ja sam nažalost bila precijenila ovo biračko tijelo na izborima 2006. misleći da će upravo ekonomska pitanja, životni standard, te stvari koje zapravo život znače, biti opredjeljujuće. One nisu bile. Prosječan glasač u RS-u nije politički osvješćen. Naša demokratska svijest je na niskoj razini. Ja ne bih precjenjivala političku zrelost birača, već sadašnji tok kud se kreće ta politička voda predizborna, već sada zapravo trasira taj put i opet ukazuje na to da će to biti period i kampanja povišenih nacionalnih tenzija i da će zapravo dominirati ta nacionalna pitanja.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da se podizanjem nacionalnih tenzija da će dobiti sljedeći izbori?
Vi imate tu jednu kontradiktornost od prvih izbora posle rata do danas. Kad radite istraživanje javnog mnijenja, ekonomska pitanja, zaposlenje i takve stvari uvijek ispanu negdje u prvi plan i svi kažu da su to najvažniji problemi koje treba rješavati da bi se na izborima sve to demantovalo. Znači, prosto te stranke uspiju to javno mnijenje nekako da zavaraju ili da ga usmjere, ili da ga spinuju tako da neka druga pitanja postaju važno, a obično je to pitanja opstanka entiteta, odnosno naroda, određenog naroda u Bosni i Hercegovini. S druge strane, na ovim izborima nacionalna retorika će biti onoliko dominantna koliko to budu dozvolili ljudi iz međunarodne zajednice, odnosno iz Federacije BiH. U Republici Srpskoj apsolutno postoji konsenzus da je Republika Srpska nešto o čemu nema razgovore. To ni jedna politička partija u Republici Srpskoj ne dovodi u pitanje. Ako vi potencirate to pitanje, ali vam ne dolazi odgovor iz Federacije BiH kao kontra na tu vašu tezu da je Republika Srpska entitet i da mu ne možete ništa, ako nema nekog političara koji će reći ne, mi ćemo i ukinuti, ta priča čini mi se ne postaje više toliko ubojita da bi mobilizala potencijalne glasače. Odnosno, sve partije će pričati tu priču, samo je pitanje da li će se neko iz federacije, ajde da kažem, primiti na tu priču i početi svađu kao što se to desilo 2006. kada je Haris Ilajđić, ajde da kažem, iznio kampanju Milorada Dodika sa tezom ukidanja Republike Srpske. Znači, ako ne bude odgovora iz federacije, ako međunarodna zajednica ne bude se petljala u to pitanje, pitanje opstanka Republike Srpske više neće biti toliko aktuelno i onda mogu doći neki drugi problemi do izražaja gdje određene političke partije možda mogu da se nametnu. S druge strane, pitanje je šta može SNSD danas da ponudi glasačima osim te populističke priče o opstanku Republike Srpske i zaštiti srpskog naroda. Malo toga i vjerovatno da će oni pokušati na sve načine da isprovociraju taj sukob. Ja imam jednu tezu da prosto nekad iz političke partije Federacije BiH svesrdno im pomažu da bi prosto skrenule pažnju sa nekih mnogo važnijih životnih problema, tako da će od toga zavisiti da li će ekonomska pitanja moći doći do izražaja ili pitanja koje se tiču svakodnevnog života običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Ako bude postojala ta jedna zajednička igra partija iz Republike Srpske i Federacije BiH, naročito ovih velikih, znači SDA, HDZ i SNSD-a, možemo očekivati opet žešću nacionalnu retoriku, a ako toga ne bude, onda moguće da će neka druga pitanja doći do izražaja.
Dijelite li ovo mišljenje, gospođo Topić?
Pa slažem se, jer zapravo kao da se političke elite iz oba entiteta na neki način međusobno dogovore kako bi međusobno ratovali, podizali tenzije i onda homogenizovali i mobilisali glasačko tijelo da glasa za predstavnika i zaštitnika ekskluzivnog nacionalnog interesa one etničke grupe iz koje jesu. Tako da se oni međusobno podržavaju i održavaju na vlasti upravo na ovoj priči koju je Srđan ispričao.
Thank you.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog takođe iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, kolika je podrška referendumu o stranim sudijama i tužiocima koje najavljuje Milorad Dodik? Odnosno, koliko ima istine u onome što opozicioni političari Dragan Čavić i Mladen Ivanić tvrde da je to obična ujdurma vladajuće partije?
Ja mislim da bi ta podrška na referendumu bila 199,99% i neko je dobro rekao, zapravo oni referendumi koji se organizuju tako da unaprijed znate ishod zapravo dobro služe demagozima i diktatorima. Naravno, sve zavisi od toga da li će uopšte do tog referenduma doći, kakvo bi pitanje bilo postavljeno i na koji način bi zapravo se građani mobilisali i pokazali to istorijsko sudjelovanje, odnosno ne strancima. Ja lično ne smatram da je taj referendum u Republici Srpskoj jedna realna opcija. Zapravo riječ je o zveckanju referendumom i znamo da je 2006. on bila ta ponuda, velika ponuda glasačkom tijelu koje nikada nije realizovano. Tako da mislim da se iza toga zapravo krije nemoć i jedno zveckanje, odnosno korišćenje u dnevno političke svrhe. Zapravo, malo ko od nas smatra da je ta priča o referendumu vjerodostojna upravo iz tog razloga što se upotrebljavala, zloupotrebljavala, trošila i potrošila, pa otuda i ovo tumačenje lidera pojedinih opozicionih političkih stranaka.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Pa pazite, realno, znači ljudi u Republici Srpskoj žele da se otarase međunarodne zajednice, odnosno stranaca. To je negdje stvorena jedna slika da su oni krivi za sve ono što se ovdje nama dešava. Taj bijes prema međunarodnoj zajednici prepoznato strane SNSD-a i sad ga kanališu kroz referendum. Taj u stvari referendum, da li će se održati ili neće se održati, nije ni važno. Ta priča o referendumu služi za bildanje, ajde kaže, mišića SNSD-a pred predstojeće izbore, da bi skrenuo pažnju sa svih gorućih pitanja koja nas tište, plate, penzije, zaposlenje, zatvaranje firmi, loša ekonomska situacija, da bi opet bavili se nečim što je vrlo malo vjerovatno i čak si ne govori više o referendumu o cijepljenju, nego o referendumu o položaju stranih sudija i tužilaca. Tako da to prosto gledam kao samo jednu od mogućnosti da se javno mnijenje homogenizuje i da se opet SNSD pojavi kao lider koji štiti Republiku Srpsku.
Gospođo Topić, mislite li i vi da je referendum u stvari u funkciji predstojećih izbora?
Apsolutno. Znači, izbori 2006. u predizbornoj kampanji ključna riječ bila je referendum, zveckanje referendumom nastavlja se, kao što rekao, u svrhu upotrebe, zloupotrebe, manipulisanja, ali naravno on se postavlja na pladan kao nešto što se nudi u predizbornoj kampanji i na čemu će se vjerovatno u narednih nekoliko mjeseci graditi ta priča. Slažem se u ovom dijelu kojem Srđan kaže da se nastoji artikulisati sav bijeg prema strancima, prema onima koji se smatraju glavnim i odgovornim krivcima za stanje u Bosni i Hercegovini, jer na taj način svoju odgovornost, svoje nečinjenje, svoje loše poteze jednostavno potiskujete na marginu, a sav bijes je usmjeren prema strancima. Također mislim, šta i da se održi referendum podršci stranim sudijama i tužiocima, šta sa rezultatima, kako bi bili implementirani. Tako da mislim da su svih tih stvari i ovih propratnih pojava koje prate referendum vrlo dobro svjesni kreatori ideje o referendumu.
Gospodine Puhalo, ima li u Republici Srpskoj naznake novih političkih snaga koje bi u budućnosti mogle da igraju važnu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske? Vidite li vi te snage?
Ja to sada ne vidim, niti mislim da to može bilo ko sada vidjeti, ali izbori u oktobru ove godine će nam pokazati kakvi su stavovi glasača, odnosno građana Republike Srpske prema trenutnoj vlasti i trenutnoj politici. Ono što meni je tu užasno problematično, čini mi se negdje 99% stranaka u Republici Srpskoj imaju istovjetan, ili da kažem imaju konsenzus po mnogim pitanjima, i da onaj mali broj neki po čemu se oni razlikuju je upravo taj da li su na vlasti ili u opoziciji. Ja tu ne vidim kvalitativnu razliku u novim idejama, u novim pristupima u rješavanju problema, u novim vizijama naše budućnosti, i mislim da je tu ključni problem, i zbog toga ja ne vidim neku alternativu da se javlja ili barem da je značajna u Republici Srpskoj.
Gospođo Topić, vidite li vi naznake političke alternative u Republici Srpskoj?
Pa vidim je jako teško, upravo iz razloga zato što postoji potpuni konsenzus u većini pitanja, i vi ne razlikujete danas zapravo po čemu to razlikujemo jednu socijaldemokratsku partiju od jedne nacionalne. Za mene bi neka nova politička snaga ponudila potpuno drugačiji koncept od koncepta koje nude sadašnje političke partije. Iskorak kvalitativan bi bila neka politička opcija koja bi se iz Republike Srpske zalagala za jaku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, a takvo nešto nije ni na vidiku i o tome se može sanjati. Naravno da potencijal za novu političku snagu postoji, i to je ona poruka koju od izbora do izbora šalje 50% apstinenata, ljudi koji ostaju kod kuće i u onoj ponudi koja se pojavi na dan izbora ne vide zapravo tu neku vrstu alternative. Ja mislim da je to proces koji će trajati još godinama da bi se moglo iznjedriti nešto novo, nešto drugačije.
Gospodine Puhalo, mislite li da će Milorad Dodik i njegova partija bez problema dobiti i naredne parlamentarne izbore oktobra ove godine?
Odgovor je da, samo neće, čini mi se, dobiti u onom procentu koje su dobili 2006. godine. Ta godina je bila godina obećanja, prošle su 4 godine, malo toga je realizovano. Tako da se bojim da što se tiče SNSD-a, oni neće tako lako otići sa vlasti, samo će trebati, čini mi se, više koalicionih partnera da bi ostali na vlasti, i to meni negdje podsjeća na onaj period za vrijeme Slobodana Miloševića, kada je on dobijao sve manje i manje glasova i morao da pravi sve veće i veće koalicije. Tako da mislim da će takva situacija negdje biti i kod nas.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić?
Pa ja isto tako pretpostavljam da će SNSD ostati najjača politička partija, ali ne u onoj mjeri kao što je to bilo 2006. To znači da će biti potrebni koalicioni partneri bez kojih neće moći formirati vlast, što mislim da je za opšti ambijent dobro. Mi smo vidjeli koliko može biti pogubno da u jednom društvu u kojem demokratija nije konsolidovana, u kojoj institucije su jako slabe, apsolutnu vlast dobije jedna politička partija, a onda se zapravo ugrozi čitav demokratski ambijent. Kao što rekoh, mislim da će SNSD ostati najjača politička partija bez mogućnosti ovog puta da apsolutno vlada.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici u Banja Luci bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I to je, kao i obično, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Ovo izdanje emisije Pred licem pravde posebno se danas bavi rezolucijom Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici, koju nisu usvojili u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Svima onima u Beogradu i Banja Luci koji predlažu usvajanje jedne jedinstvene rezolucije o osudi svih zločina, a ne posebno Srebreničkog, evropski parlamentarac Jelko Kacin poručuje.
Jer na kraju ima 5 tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini smatra sramotom da tamošnji parlament još nije usvojio evropsku rezoluciju o Srebrenici, navodeći.
To je test zapravo da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Gdje treba pohraniti Hašku arhivu nakon zatvaranja tribunala, naša je regionalna tema. Evo kako različito o tome misle Mirsa Tokača iz Sarajeva, Vesna Teršilić iz Zagreba i Nataša Kandić iz Beograda.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu, zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni.
Mislim da je tu logični izbor Bosna i Hercegovina, jer je tamo i ubijeno i nestalo najviše ljudi.
Imeću u vidu šta se na ovim prostorima događalo, kako je to bila bitka da se prikažu netačni podaci, da se falsifikuju i snimci. Mislim da na ovo područje nikako ne treba da dođe originalna dokumentacija.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije aktuelnosti iz Haške sudnice.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal u procesu protiv vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja ove sedmice imao takozvani administrativni dan. S obzirom naime da zaštićeni svjedok tužiteljstva pod pseudonimom VS026 nije stigao jer se oporavlja od operacije, sud se bavio Šešeljevim incidentima u pritvoru, bilježi Goran Jungwirth.
Šešelj je administrativnu raspravu o stanju u procesu iskoristio da još jednom sucima napomene kako su mu zločini u Zvorniku tijekom rata nad bošnjačkim stanovništvom pripisani. Naime, Šešelj je za zločine u Zvorniku navedene u optužnici, a o kojima je bilo riječi na Haškom sudu proteklih tjedana, optužio Željka Ražnjatovića Arkana i njegovu jedinicu.
Nemam ja šta da prebacim krivicu na drugoga i nikad nisam prebacivao krivicu na drugoga, ali imam pravo da ukažem na distancu između mene i nekih ljudi. Ne možete vi meni ovdje pripisati bliskost u okviru udruženog zločinačkog poduhvata sa ljudima s kojim sam večito bio u neprijateljstvu.
Šešelj na sudu ustvrdio kako je on odabran da odgovara za Arkanove zločine poput ubojstva 20 Bošnjaka u travnju 92. u Zvorniku. Iako su mu suci napomenuli kako se na statusnoj konferenciji ne raspravlja o optužnici nego o administrativnim pitanjima, optuženi Šešelj je i dalje nastavio po svom, iznoseći teoriju konspiracije vezanu uz svoj proces.
Ja vam sada, gospodo sudije, ukazujem kako se zakulisni, špijunski, politički faktori ponašaju prema ovome procesu i kako na neki način i opstruiraju ovaj proces. Ja sam ovdje suočen sa zapadnim obavještajnim službama, sa srpskim tajkunima, sa srpskim mafijašima, kraljem srpske duvanske mafije Stankom Subotićem Canetom Žabcem, koji je glavni instruktor i Tomislava Nikolića i Borislava Peleća.
Budući da mu je tajništvo Haškog suda odbilo zahtjev da održi telefonsku konferenciju za novinare povodom lokalnih izbora u vojvođanskim Odžacima 24. siječnja, Šešelj je ocijenio da su mu time uskraćena osnovna građanska i ljudska prava.
To je model rada sekretarijata kome sam ja izložen ovdje 7 godina. Nemojte se onda iznenaditi zašto sam se ja onakvim riječima obraćao sekretarijatu svojevremeno kad sam ih lepio razno raznim uredama. Koji živ čovjek ovo može otrpeti?
Šešelj se haškim sucima požalio i da je prošli tjedan po povratku iz sudnice završio u izolaciji, odnosno zatvoren u ćeliji u pritvoru do sljedećeg dana, zato što je odbio namazati ruke dezinfekcijskom tekućinom protiv virusa gripe.
Ja sam rekao dajte mi česmu i sapun da operem ruke ako je to pitan. Ne, nego tom kemikalijom. Mene ovdje 2 godine truju djeca mi načeta, niko ne zna zbog čega. Lekari kažu zato što sam debeo. Pa uopšte nisam debeo. Evo mogu da ustanem ovdje da vidite da nisam debeo. Medicina ne zna, nije važno. Neću da se mažem nikakvim kemikalijama.
Predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti upozorio je Šešelja da se ponaša pristojno prema sljedećim svjedocima i sudionicima u procesu, budući da će ga u suprotno morati udaljiti iz sudnice. Sljedeći zaštićeni svjedok protiv Šešelja, optuženog za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH između 91. i 93. godine, trebao bi svjedočiti sljedeći tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu za genocid protiv Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića, bivših pripadnika odreda Jahorina brigade specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova samoproglašene Republike Srpske. U Sjedinjenim Državama je uhapšen i Bosni i Hercegovini izručen i Neđo Ikonić, također pripadnik pomenute brigade. Optužnica ih tereti za masovna ubistva Bošnjaka, ali i silovanja i progon Bošnjakinja. Inače, ovo je 6. optužnica podignuta za genocid u Srebrenici. Jedno suđenje je privedeno kraju, a ostala još traju. Priču ima Mirna Sadiković.
U optužnici protiv Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića za genocid u Srebrenici navodi se da su optuženi u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine zajedno s drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske i MUPA Republike Srpske, prisilnim premještanjem stanovništva, odvajanjem muškaraca od njihovih porodica, zarobljavanjem i pogubljavanjem muškaraca, učestvovali u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao protjerivanje žena i djece i ubijanje muškaraca Bošnjaka iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, navodi glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić i dodaje.
Da su sudjelovali u zarobljavanju i streljanjima bošnjačkih muškaraca koji su nakon pada Srebrenice putem šumskim i drugim putema pokušavali izaći sa područja Srebrenice. U optužnici se konkretno navode pojedinačni događaji. Između ostalog spominju se i mjesta stratišta, što su poznata stratišta vezana za Srebrenicu, a to su Bijela kuća, Livada u Sandićima, Zemljoradnička zadruga Kravica i druge lokacije.
Jević, Đurić i Marković terete se i za silovanje Bošnjakinja. Iz udruženja žena žrtava rata nemaju tačan podatak koliko je tačno žena pretrpjelo pakao silovanja, no Bakira Hasečić svjedoči o tome šta se tokom pada Srebrenice događalo.
Prema bazi podataka udruženja žene žrtve rata koje okuplja silovane i seksualno zlostavljene žene, na području Srebrenice imamo veliki broj silovanih i seksualno zlostavljenih djevojčica, djevojaka i žena. A to se upravo dešavalo padom Srebrenice 11. jula 95. godine, kada su veliki, znači, priliv nevinog civilnog stanovništva našlo sebi utočište u Potočarima, gdje su mislili da će blizu lokaliteta UN-a naći sebi, za sebe spas. Međutim, tada jedan dio, znači, srpskih vojnika odvajali su posebno djevojke od svojih majki, majke od djece, trudnice, u posebno odabrana mjesta kao što je to takozvana Bijela kuća. Do, na dionici puta od 50-60 metara do Bijele kuće na livadama su, na ulici su silovali i življavali se po njih 5, 6, 10. Tako da će od sve ove žrtve svjedočiti licem u lice, ispričati ono što su preživjele i vidjele.
Osim trojice navedenih, u Sjedinjenim Američkim Državama je uhapšen Neđo Ikonić, također iz Jahurinske brigade i izručen Bosni i Hercegovini. Njemu je sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor zbog sumnje da će pobjeći jer ima srbijansko državljanstvo, ali i mogućnosti da utiče na svjedoke, kaže Boris Grubešić i navodi detalje optužnice.
Radi se o osumnjičenom koji je pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičen je da je kao zapovjednik jedne čete u okviru specijalne brigade policije počinio također kazneno djelo genocida u Srebrenici.
Ovo je šesta optužnica koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiže za genocid u Srebrenici. Do sada je završen jedan sudski postupak, napominje Grubešić.
Što se tiče kaznenog djela genocida, naš prvi predmet datira iz 2005. godine, dakle to je optužnica u predmetu Stupari drugi, također optužnica koja je obuhvatila veći broj pripadnika specijalne brigade policije Šekovića i tu je izrečena pravomoćna presuda gdje je dio optuženih oslobođena, dio optuženih osuđena dugotrajne zatvorske kazne. Također imamo više predmeta koji su u fazi suđenja, a gdje je kvalifikacija kazneno djelo genocid počinjen u Srebrenici 95. godine. Ima trenutno nekoliko predmeta u kojima su na snazi podignute optužnice i traju suđenje.
Sva četvorica osumnjičenih za genocid nalazi se u pritvoru, a datum početka suđenja još nije zvanično određen. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Krajem februara u Hagu se održava međunarodna konferencija o nasljeđu tribunala. Jedno od važnijih pitanja bit će i arhiva suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Ko će gdje i pod kojim uvjetima čuvati dokumentaciju? Kako onu koja je korištena tokom sudskih procesa, tako i onu koja nije stigla pred sud. Može li se sačuvati tajnost dokumenata koji bi bilo kome ugrozili život, a paralelno staviti ih javnosti na raspolaganje, jer je u pitanju neizmjerno izvorište podataka o zločinima? Pitanja su kojima se bavila Branka Mihajlović.
U regionu postoje različita mišljenja, pa i sporenja. Ove nedelje tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ne treba arhiva da bude smeštena ni u Sarajevu, ni u nekom drugom mestu u regionu, već van njega, u Hagu, Njujorku ili na nekom trećem neutralnom mestu. Šta misle oni koji su svih ovih godina sarađivali sa tribunalom, koji su najčešće, uprkos žestokih otpora, predano radili na suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu i koji će to nastaviti i kad tribunal završi svoj posao? Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, o Vukčevićevom stavu.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu, zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni, zato što se otprilike toliki procenat slučajeva vodio pred tribunalom i što se najveći dio dokumentacije odnosi upravo na događaj u Bosni.
Iz Banja Luke je već stigla primjedba, a zašto Sarajevo?
Ma dajte, pazite, to su stari stavovi. Znate, vi čim pomenete državu i čim pomenete da će u centru države biti nešto, odmah se počnu javljati oni koji ne vole čuti pomisao da postoji država Bosna i Hercegovina.
Vesna Teršelić, direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, kaže da je manje važno gdje će biti smeštena arhiva. Značajnije je kako sačuvati tajno sa jedne strane, a sa druge najširu dostupnost građe.
Za dostupnost bi bilo puno bolje da arhiva bude u regiji i mislim da je tu logični izbor Bosna i Hercegovina, jer je tamo i ubijeno i nestalo najviše ljudi. Međutim, ukoliko se dogovor ne postigne oko toga, onda ona može biti i izvan regije, ali da se dogovori dostup do ključnih informacija do kojih ni pravosuđe nije u svim situacijama imalo dostup.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, međutim izričito je protiv da originalna haška dokumenta ostanu u regionu.
Imajući u vidu šta se na ovim prostorima događalo, kakav je to bio rat, kakva je to bila bitka da se prikažu netačni podaci, da se falsifikuju i snimci. Mislim da na ovo područje nikako ne treba da dođe originalna dokumentacija. Ona treba da stoji u Hagu i onako je Hag postao mesto tih međunarodnih pravnih institucija.
Nataša Kandić skreće pažnju i na, kako ona kaže, opasna mesta na kojima ne bi smela biti pohranjena haška dokumenta, mesta koja političari mogu lako da dosegnu.
Ne samo u tužilaštvima, zato što su tužilaštva naša opasna mesta. Tu uvijek postoji mogućnost manipulacije, postoji veliki prostor za razne političke dogovore, da se neki podaci što pre iznesu, da se neki sklone.
Mirsa Tokača će na februarskoj međunarodnoj konferenciji u Hagu izneti predlog da se pod okriljem Ujedinjenih nacija oformi jedna regionalna nezavisna institucija sa sedištem u Sarajevu.
To mora biti jedna snažna institucija koju će formirati Ujedinjeni narodi u saradnji sa državama u regionu i kojoj će povjeriti taj posao.
Nerma Jelačić, portparolka Haškog suda, kaže da je u tribunalu pokrenuta inicijativa za nekoliko projekata poput stvaranja informativnih centara u državama regiona, kako bi, nezavisno od toga gde je original arhivske građe, ona bila dostupna građanima u bivšim zaraćenim područjima, koje su bila poprišta najstrašnijih zločina, najveći broj njih u Bosni i Hercegovini.
Ti projekte uključuju mogućnost otvaranja informativnih centara u zemljama bivše Jugoslavije, kao i digitalizacija svih arhiva koji se nalaze u Haškom tribunalu i pravljenje istih dostupnim.
Vidan Hadži Vidanović sa Univerziteta u Nottinghamu, aktivista Beogradskog centra za ljudska prava, poziva se na svetsko iskustvo.
Treba imati u vidu da su sve velike arhive koje obeležavaju neke značajne događaje da se nalaze u određenim svetskim centrima. Ja ne bih rekao da je bilo koje država bivše Jugoslavije postala svetski centar u ovo doba i čini mi se da ratni zločini koji su se dogodili nisu samo regionalno pitanje, već i pitanje sa kojima treba ceo svet da dolazi u susret. Možda je najbolji primer za celu tu priču upravo dokumentacija Nirnberškog procesa. Ona je pohranjena na mikrofilmove u Vašingtonu, u Nacionalnoj arhivi američkoj.
Vidan Hadži Vidanović na kraju saopštava još jedan argument zašto bi arhiva morala biti za sada van Balkana.
Sve dok postoje te državne tajne, dok postoje određene teme koje i dalje vise u vazduhu i prete nekim novim zaoštravanjima odnosa između država, mislim da ne treba davati šansu ni jednoj državi da iskoristi to preimućstvo posjedovanja arhive kako bi se stvari dalje pogoršavale umjesto da se popravlja.
Konačnu odluku o Haškoj arhivi doneće Ujedinjene nacije, ma gde ona bila smeštena. Najvažnije je da se koristi u procesu suočavanja i pomirenja, da ne ostane zaboravljena, prekrivena debelim slojem prašine koja će biti sklonjena ako za njom jednom u budućnosti neko posegne kao argumentom za neke nove sukobe, kao što je to bilo sa stratištima u Jasenovcu, Blajburgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Deklaracija kojom se osuđuje genocid u Srebrenici posljednjih je dana ponovno podijelila javnost u Srbiji. Jedni smatraju da treba osuditi srebrenički zločin i paralelno izglasati deklaraciju kojom se osuđuju zločini nad Srbima. Druga grupa smatra da je dovoljna jedna deklaracija s osudom svih zločina počinjenih na Balkanu, dok treća skupina zagovara usvajanje deklaracije u identičnom tekstu u kojem je to učinio i Evropski parlament. Želimir Bojović ima detalje.
Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan kaže za Radio Slobodna Evropa da je predlog najveće stranke u Srbiji da se usvoje dve deklaracije, a taj predlog podržalo je i nekoliko ministara.
Želimo pojedinačnom deklaracijom da osudimo zločin u Srebrenici, smatrajući da je to zločin koji je posle Drugog svjetskog rata dobio posebno mesto u smislu da je za taj zločin presuđen u Međunarodnom sudu pravde, da je ocenjen kao genocid, kao najveći zločin posle Drugog svjetskog rata i da se i Evropski parlament posebnom rezolucijom na njegovu crnu i njegovu sudiju. Sa druge strane, mislimo da su se veliki zločini dešavali na drugim stranama, ne samo protiv Srba, nego i protiv drugih naroda, ne samo Bošnjaka, koji nisu naišli na pravedno zadovoljenje ni u međunarodnim pravnim institucijama, ali ni u političkoj javnosti.
Sa druge strane, predstavnici najveće opozicione stranke Srpske napredne kažu da je njihov stav u početku bio donošenje samo jedne deklaracije kojom bi se osudili svi zločini, ali zamenik predsjednika SNS Aleksandar Vučić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta stranka sada otvorena za dogovor sa svim parlamentarnim strankama u vezi sa brojem i sadržajem deklaracija.
Nama je izgledalo u prvom trenutku da bi možda jedna bila rezolucija bolja, ali ni danas nemamo tu, rekao bih, nekakav potpuno zatvoren stav, spremni smo da razgovaramo i da vidimo sam tekst i da podnosimo amandmane i da pokušamo da nađemo zajednički za jezik sa onima koji predlažu tu vrstu deklaracije. Dakle, za nas je nevjerovatno i neprihvatljivo da vi nešto odbijate i prihvatate, a da niste ne vidjeli. I zato samo kažem da smo potpuno otvoreni i da smo spremni da sačekamo da vidimo šta je u tekstu, pa da i sami utičemo na njega ili da razgovaramo sa onima, sa predstavnicima režima o svemu tome i da pokušamo da nađemo zajednički jezik, jer mislim da to nije pitanje samo za nas, već je da to pitanje jedna civilizacijskog odnosa koji su uklanjali ni jednog ljudskog odnosa prema onome što se dešavalo.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je usvajanje samo jedne deklaracije, i to one kojom bi se osudili svi zločini u nekadašnjoj SFRJ, loše i pogrešno.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima pet tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet.
Pitanje usvajanja deklaracije u Srebrenici svakim danom izaziva po neku novu reakciju. Već uveliko se govori o tome da je uslov za njeno usvajanje nekih, ne samo opozicionih, već i vladajućih stranaka, da se iz deklaracije izbaci reč genocid i da se zameni reč zločin. To se svakako neće svideti porodicama žrtava, ali neće svedočiti ni o istini, imajući u vidu da je Međunarodni sud taj zločin proglasio genocidom. Ipak, mnogi veruju da će i takva jedna rezolucija predstavljati pozitivan pomak u političkom životu Srbije. I dok predsjednik Srbije Boris Tadić pronalazi ozbiljne razloge za usvajanje jedne ovakve deklaracije, ovom rezolucijom se skida i anatema sa našeg naroda i štiti nacionalni interes, kaže on, dotle su ministri u vladi Mirka Cvetkovića po ovom pitanju suprotstavljeni. I dok ministarka pravde Snežana Malović podržava ideju o usvajanju dve deklaracije kojom bi se osudili zločini u Srebrenici, ali svi ostali zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, dotle ministar policije i predsjednik SPS-a Ivica Dačić smatra da bi jednom rezolucijom trebalo osuditi sve zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Jelko Kacin kaže da stavovi Ivice Dačića i oni koji misle slično njemu nisu dobri ni po budućnost Srbije, ali ni po stabilnost u regionu.
Ipak su stvari došle iz Srbije, nisu došle iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije. Zato mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, jer nema ni jednog takvog, jer je to jedini zločin na tlu nekadašnje Jugoslavije koji je odlukom suda proglašen genocidom, da bi se Srbija morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Međunarodni sud pravde pre 3 godine presudio je da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 1995. godine počinile genocid koji je Srbija prvo propustila da spreči, a zatim i da kazni i izruči tribunalu njegove počinioce. Ove godine u julu biće tačno 15 godina zločina u Srebrenici, a stradanje više od 8.000 Bošnjaka i dalje je tema oko koje se u Srbiji vodi oštra debata. Međutim, iako su mišljenja u vezi sa usvajanjem deklaracije o Srebrenici podeljena, sociološkinja i ekspertkinja za pitanje genocida Janja Beč-Neumann kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno da Srbija usvoji samo jednu deklaraciju, i to upravo onu koju je usvojio i Evropski parlament, i time pokaže ne samo spremnost na poštovanje evropskih standarda, već i empatiju prema žrtvama.
Srbija u teorijskom smislu spada u zemlje o kojima se predaje kao primjeru poricanja genocida. Hajde da izađemo iz tog primjera, hajde da kažemo to društvo imalo snage da izađe iz toga, da podsjetim, kao što je genocid zločin države, bez države on nije moguć, znači to nisu pijani pojedinci koji su tamo nešto napravili, tako je i poricanje genocida uvek strategija države. Ajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim da bismo stvarno ubrzali taj proces, a to će biti moguće preko usvajanja ove rezolucije jedne, ove evropske, i ako kažemo da smo deo Evrope, onda moramo poštovati njene standarde, pa ajde da završimo sa poricanjem.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Želimir Bojević.
Ukoliko Srbijanska skupština usvoji rezoluciju o Srebrenici, Bosna i Hercegovina će ostati jedina zemlja koja taj dokument neće priznavati. Ironija sudbine je nevjerovatno, nemoguće, katastrofalno. Neki su od komentara koji se mogu čuti kad se pomene ova nesvakidašnja situacija, da genocid ne osuđuje država u kojoj je on počinjen. Slušate Dženanu Halimović.
Odnos prema srebreničkom genocidu unutar Bosne i Hercegovine ne treba nikoga da čudi, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović. Podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske su cementirane, dodaje Todorović.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je nedavno negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje nastavak te politike ideologije je li koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi. Svakako je da ta nespremnost da se suočimo sa istinom o najtežim zločinima u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu vrlo ozbiljnu prepreku dalje reintegracije bosansko-hercegovačkog društva i normalizacije odnosa.
Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Čak nije prihvaćena ni inicijativa da se 27. januar proglasi danom sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost, ja moram to tako reći, govori da u Republici Srpskoj još uvijek nisu raščistili sa fašizmom i da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan, jer ja ne mogu na drugi način odbijanje ovih inicijativa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Tako piše u toj presudi. Mi to naravno smo primili znanju.
Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no usvajanje rezolucije je imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločin. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti i nažalost nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije. Radi se o nizu drugih političara, čak i oni koji pripadaju narodu koji je žrtva, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu. To je test zapravo da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
I prema Huskiću, Srebrenica zaslužuje poseban tretman.
Slažem se da treba usvojiti rezoluciju kojim se osuđuju svi zločini, međutim Srebrenica je simbol stradanja civila u Europi jer se tu desio najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. Srebrenica je simbol i mislim da ona zaslužuje poseban tretman.
Rezoluciju o Srebrenici prihvatio je Europski parlament te pozvao sve europske zemlje da je prihvate i obilježi 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Od parlamenta Bosne i Hercegovine isto već godinama traže i udruženja žrtava. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić.
Mi smo tražili da se donese izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Onaj ko negira genocid da bude i krivično gonjen, jer ne možemo istinu pobijati koja je toliko očividna. Europski parlament je donio na osnovu genocida, a svi ostali zločini ako se dokažu, onda neka se dopunjava, to ne može ići u jednu vreću.
Todorović napominje kako je porodicama prihvatanje istine izuzetno važno.
Imao sam priliku vrlo često razgovarati sa porodicama žrtava iz Srebrenice i onoliko koliko ih je bolio nestanak njihovih najbližih, toliko ih ovih svih godina nakon tog strašnog zločina boli brutalno negiranje onoga što se desilo i odbijanje dijela bosansko-hercegovačkog društva, mislim na Republiku Srpsku, da izrazi bilo koju vrstu solidarnosti, prihvatanja odgovornosti ili prihvatanja činjenica onome što se desilo u Srebrenici. I jednostavno na kraju reći zaista poražavajuće.
Hotić ne gaji prevelike nade, iako bi priznanje značilo vraćanje povjerenja.
Sramota, ovdje gdje se desilo, kome je najbitnije, ako nam treba nekakav suživot, a treba nam naravno, a treba nam Bosna i Hercegovina, istina se mora prihvatiti onakav kakva jeste, jer niko nove sinove ne može vratiti. Ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
I tako bi se Bosna i Hercegovina mogla dovesti u položaj da najveći zločin u Europi osude svi, uključujući i one odgovorne za nesprječavanje genocida, izuzev države na čijem je teritoriju genocid je počinjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabarablić.